16-րդ. Գիշերը մութ էր, տաք էր, աշնանային։ 4-րդ օրն էր արդեն անձրև էր գալիս։ 2 անգամ ձիերը փոխելով և ժամ ու կեսում 30 վերստ գնալով ցեխոտ, կպչուն ճանապարով, Բոլխովի տինովը գիշերվա ժամը 2-ին լետաշև կայում էր։ Իջնելով մի խրճիթի մոտ, որի բարակ ծողերից հյուսված ցանկապատի վրա կարցուցանակ, գլխավոր շտապ, և ձին թողնելով, նա մտավ մութ հաշտը։
«Շուտով տարեք ինձ հերթապահ գեներալի մոտ, շատ կարևոր գործ է»,
ասավ նա ինչ-որ մեկին, որ վեր կենալով ծանր ֆսֆսացնում էր մութ հաշտում։
«Իրիկվանից շատ տկար էին, 3 գիշերը չեն քնել»,
միջնորդելու ձևով շշնջաց Սպասյակի ձայնը։
«Դուք առաջ մի կապիտանին արթնացրեք»։
«Շատ կարևոր է, գեներալ Դոխտուրովից»,
ասավ Բոլխովի տինովը, ներս մտնելով իր շոշափած բաց դռնից։ Սպասյակը նրանից առաջ անցավ և սկսեց ինչ-որ մեկին արթնացնել։
«Ձերդ բարեծնություն, ձերդ բարեծնություն, սուրհանդակ»։
«Ինչ, ում կողմից»։
ասավ մեկի քնաթաթախ ձայնը։
«Դոխտուրովի, Ալեքսեյ Պետրովիչի, Նապոլյոնը Ֆոմինսկոյում է»։
ասավ Բոլխովի տինովը, մութի մեջ չտեսնելով նրան, ով հարց տվեց իրեն, բայց ձայնի հնչյունից ենթադրելով, որ դա Կոնովնիցինը չէր։ Արթնացրած մարդը հորանջում էր և ճմլկոտում։
«Նրան արթնացնել չեմ ուզում»,
ասավ նա, շոշափումով ինչ-որ բան որոնելով։
«Տկար է, գուցե այնպես լուրեր են»։
«Հավասիք զեկույցը»,
ասավ Բոլխովի տինովը։ «Հրամայված է անմիջապես հանձնել հերթապահ գեներալին»։
«Լասեցեք լույս վառեմ»։ «Ուր ես դու անիծած, միշտ գնում է»։
Սպասյակին դիմելով ասավ ճմլկոտող մարդը։ Դա Շչերբինինն էր, Կոնովնիցինի ադյուտանտը։
«Գտա, գտա»,
ավելացրեց նա։ Սպասյակը կայցքարից կրակ էր հանում, Շչերբինինը շոշափում էր մոմակալը։
«Ախ, գարշելիներ»,
զզվանքով ասավ նա։ Լույսի կայծերով Բոլխովի տինովը տեսավ մոմը ձեռին բռնած Շչերբինինի երիտասարդ դեմքը և առաջին անկյունում դարձյալ մի քնած մարդ։ Դա Կոնովնիցինն էր։ Երբ սկզբում կապույտ և ապա կարմիր բոցով կայծքարը վառեց աբեթը, Շչերբինինը վառեց ճարպամոմը, որի մոմակալից փախան նրան կրծող մթնապապուկները, և նայեց սուրհանդակին։ Բոլխովի տինովը ամբողջովին ցեխոտ էր և թևքով սրբվելով երեսը սվաղում էր։
«Բայց ով է հայտնում»՝
ասավ Չերբինինը ծրարը վերցնելով։
«Տեղեկությունը ճիշտ է»,
ասավ Բոլխովի տինովը։
«Թե գերիները, թե կազակները, թե լրտեսները, բոլորը միաձայն ասում են նույնը»։
«Ինչ արած, պետք է արթնացնել»՝
ասավ Չերբինինը, վեր կենալով ու մոտենալով գիշերային թասակով մարդուն, որը ծածկված էր շինելով։
«Պյոտր Պետրովիչ»,
ասավ նա։ Կոնովնիցինը չշարժվեց։
«Գլխավոր շտաբը»,
ասավ նա ժպտալով, իմանալով, որ այդ խոսքերը հավանորեն կարթնացնեն նրան։ Եվ իսկապես, գիշերային թասակով գլուխը բարձրացավ անմիջապես։ Կոնովնիցինի սիրուն, ամրապինդ, հիվանդակին բորբոքված այտերով դեմքին միակնթարթ մնաց դեռևս իրական դրությունից հեռու քնի երազանքների արտահայտությունը։ Բայց հետո նա հանկարծ ցնցվեց։ Նրա դեմքը ընդունեց սովորական հանգիստ և հաստատակամ արտահայտությունը։
«Ինչ կա, ում կողմից է»՝
անշտապ, բայց անմիջապես հարցրեց նա, լույսից աչքերը թարթելով։ Լսելով սպայի տեղեկությունը, Կոնովնիցինը բաց արավ ծրարը և կարդաց։ Հազիվ կարդացած, նա բրդե գուլպաներով ոտներն իջեցրեց հողի հատակին և սկսեց ոտնամանները հագնել։ Ապա թասակը վերցրեց և քունքերի մազերը սանրելով գլխարկը դրեց։
«Դու շուտ տեղ հասար, գնանք գերապայծառի մոտ»։
Կոնովնիցինը անմիջապես հասկացավ, որ բերված տեղեկությունը մեծ կարևորություն ուներ և որ դանդաղել չի կարելի։ Լավ էր դա, թե վատ, նա չէր մտածում և իրեն հարց չէր տալիս այդ մասին։ Նրան այդ չէր հետաքրքրում։ Պատերազմի ամբողջ գործին նա չէր նայում ոչ մտքով, ոչ դատողությամբ, այլ ինչ-որ ուրիշ բանով։ Նրա հոգում կար խոր, չարտահայտված համոզում, թե ամեն ինչ լավ կլինի, բայց հարկավոր չէ դրան հավատալ, և մանավանդ հարկավոր չէ ասել այդ, այլ պետք է միայն անես քո գործը։ Եվ իր այդ գործը նա անում էր, նվիրելով դրան իր բոլոր ուժերը։ Պյոտր Պետրովիչ Կոնովնիցինը նույնպես, ինչպես և Դոխտուրովը, որ կարծես միայն քաղաքավարության համար են մտցված 12 թվի այսպես անվանված հերոսների ցուցակը. Բարկլայների, Ռայևսկիների, Երմոլովների, Պլատովների, Միլորադովիչների ցուցակը։ Նույնպես, ինչպես և Դոխտուրովը, վայելում էր ըստ ամենայնի սահմանափակ ընդունակություններով և գիտելիքներով մարդու համբավ։ Եվ նույնպես, ինչպես Դոխտուրովը, Կոնովնիցինը երբեք ճակատամարտի ծրագիրներ չէր կազմում, բայց միշտ գտնվում էր այնտեղ, ուր ամենից դժվարն էր։ Քնում էր միշտ դուռը բաց, այն օրից, երբ նշանակվեց հերթապահ գեներալ, հրամայելով յուրաքանչյուր սուրհանդակի արթնացնել իրեն։ Կռվի ժամանակ միշտ կրակի տակ էր լինում, այնպես որ Կուտուզովը հանդիմանում էր նրան դրա համար և վախենում էր ուղարկել։ Եվ նա էլ Դոխտուրովի պես մեկն էր այն աննկատելի ատամնավոր անիվներից, որոնք առանց ճռինչի և աղմուկի կազմում են մեքենայի ամենաեական մասը։ Խրճիթից դուրս գալով խոնավ, մութ գիշերը, Կոնովնիցինը դեմքը խոժորեց, մասամբ սաստկացող գլխացավից, մասամբ գլխում ծակած այն անհաճո մտքից, թե հիմա, այս տեղեկությունը ստանալով, ինչպես կհուզվի շտաբի ազդեցիկ մարդկանց ամբողջ այս բունը, մանավանդ Բենիքսենը, որ Տարուտինոյից հետո ոխերին թշնամի էր Կուտուզովին։ Ինչպես են առաջարկներ անելու, վիճելու, հրամայելու, փոխելու։ Եվ այդ նախազգուշացումն անախորժ էր նրա համար, թեև նա գիտեր, որ առանց դրան չի կարելի։ Իսկապես, տոլը, որի մոտ գնաց նա նոր տեղեկությունը հաղորդելու, անմիջապես սկսեց պարզել բացատրել իր նկատառումները հետն ապրող գեներալին։ Եվ Կոնովնիցինը, անխոս ու հոգնած լսելով, հիշեցրեց նրան, թե պետք է գնալ գերապայծառի մոտ։